Radio Beograd 2.
Bar za milimetar uz ekološki magazin čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući
Dobro jutro, poštovani slušaoci. U sklopu poljoprivrednog foruma Zelena agenda i poljoprivreda, koje je održano na Univerzitetu u Novom Sadu u suorganizaciji Društva agrarnih ekonomista Srbije i Erasmus Plus projekta Agrokaz, studenti treće godine Ekonomskog fakulteta su prezentovali rezultate njihovih istraživanja na temu Stavovi mladih o zelenoj agendi i održivom razvoju. Istakla je profesor dr. Tatjana Brankov. Sa predsednicom Društva agrarnih ekonomista Srbije razgovarali smo i o važnosti istraživanja uticaja GMO hrane na ljudsko zdravlje i okolinu. Biće reči o Milivoju Vučanoviću, rendžeru Vršačkih planina, kao i o veganskoj ishrani i kampanjama za zaštitu životinja. Dobrodošli u ekološki magazin Čekajući vetar.
Shadow of night, waiting to see.
Studenti treće godine ekonomskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu predstavili su rezultate svog istraživanja, stavovi mladih o zelenoj agendi i održivom razvoju u sklopu poljoprivrednog foruma Zelena agenda i poljoprivreda koji je održan 22. maja. Sa nama je profesor dr. Tatjana Brankov sa ekonomskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu na Departmanu za agrarnu ekonomiju i agrobiznis u Subotici. Hvala mnogo što govorite za ekološki magazin Čekajući vetar.
Dobro jutro i hvala na pozivu. Pozdrav vašim slušaocima.
Da čujemo kakvi su ciljevi ovog foruma i do kojih zaključaka su učesnici stigli.
Pre svega žela bih da istaknem da je ovaj forum organizovan u koordinaciji Društva agrarnih ekonomista Srbije i Erasmus projekta Agrokaz kojim koordinira Univerzitet u Novom Sadu. Ideja ovog projekta je osnivanje tri studijska programa za agroekologiju po modelu dualnog obrazovanja na tri različita univerziteta u Kazahstanu. Naši partneri na projektu su i Univerzitet u Osijeku i Demokritov Univerzitet u Trakiji. Tako da u sklopu foruma su održane tri panel diskusije. Prvo, zelena agenda i izazovi perspektive, drugo, primjena inovacija u održivoj poljoprivredi, kao i obrazovanje i održiva poljoprivreda. Dok su panelisti između ostalih bili Tihana Sudarić, predsjednica Hrvatskog agroekonomskog društva, koja je govorila o poljoprivredi Hrvatske i zelenoj agendi, Kostas Galanopoulos sa Demokritovog univerziteta u Trakiji, koji je govorio o zajedničkoj agrarnoj politici Evropske unije sa posebnim osvrtom na zaštitu malih farmera. Njegovo izlaganje izazvalo je oduševljenje kod prisutnih studenata, a između ostalog možda nam je pokazalo razliku između predavanja naših profesora o politici Evropske unije i predavanja stranih predavača na istu temu. Jer definitivno nije isto kada čekate 15 godina na članstvo i kada ste deo zajednice. Pritom, mislim ne toliko na poznavanje materije, koliko na sam entuzijazam u govoru. Viktor Kamkin sa Toregirov univerziteta u Pavlodaru je govorio o problemima sa kojima se suočava poljoprivreda Kazahstana u kontekstu klimatskih promjena, dok je o robotici u poljoprivrednoj proizvodnji govorio Aleksandar Rodić sa Instituta Mihajlo Pupin. Marija Nikolić sa Poljoprivrednog fakulteta u Zemunu nam je dala osvrt na ulogu zadruga u podršci poljoprivrednicima u njihovom nastojanju ka organskoj poljoprivredi. Imali smo zadovoljstvo da ugostimo i kolegu Đura Karagića iz kompanije Login Eco, koja je otvorila vrata našim gostima za obilazak ove visoko tehnološki napredne kompanije. Ipak definitivne zvezde foruma, po mom mišljenju, bili su naši studenti Ekonomskog fakulteta Univerzitetu u Novom Sadu, koji su sproveli prvo istraživanje utvrđivanja stepena informisanosti i stavova mladih o zelenoj agendi i održivom razvoju, kao i identifikaciju osnovnih prepreka u sticanju znanja i uključivanju mladih u akcije koje pozitivno utječu na održivi razvoj. Na osnovu njihove analize može se zaključiti da mladi imaju opštu svest o ekološkim problemima, ali da nisu dovoljno upoznati sa zelenom agendom, te da rešavanje ovih izazova zahteva njihovu edukaciju i posticanje aktivnog učešća u rešavanju ekoloških problema. Tako da je od krucijalnog značaja saradnja mladih sa kreatorima politika na projektima o ekološkoj održivosti, jer u stvari samo takav pristup omogućava sinergijski efekat o svim važnim pitanjima koje se tiču celokupne zajednice. Ključni zaključci poljoprivrednog foruma istakli su važnost zelene agende Evropske unije u transformaciji poljoprivrede kroz održivost, s posebnim naglaskom na podršku organskoj poljoprivredi, smanjenju upotrebe pesticida i očuvanju biodiverziteta. Strategija Evropske unije od njive do trpeze i strategija biodiverziteta su ključne za ove napore, jer one teže značajnom smanjenju upotrebe hemikalija i promovisanju ekološki prihvatljivih praksi. Šta za nas to znači, odnosno za Srbiju? Za Srbiju usklađivanje sa zelenom agendom predstavlja modernizaciju poljoprivrednog sektora kroz održive prakse uz podršku fondova Evropske unije i međunarodnu saradnju. Znamo da tranzicija donosi izazove, posebno za male poljoprivrednike, ali pruža i mogućnost za rast u organskoj poljoprivredi i unapređenju zaštite životne sredine. Važno je izuzetno naglasiti da su istraživanja pokazala da je emisija gasova iz poljoprivrede u Srbiji niža nego u Evropskoj uniji, Međutim, ono što je naš problem je suočavanje sa izazovima u vezi sa degradacijom zemljišta, upravljanjem vodama i gubitkom biodiverziteta. Ono što je zajedničko za Evropsku uniju i za Srbiju je suočavanje sa preprekama poput finansijskih opterećenja, potrebe za tehnološkim napretkom i potencijalnih uticaja na cene hrane i ruralnu ekonomiju. Tekuće reforme u Srbiji uključuju i moraće da uključe pojačano strožu kontrolu primjene pesticida, podsticaje za održivu poljoprivredu i mere za borbu protiv klimatskih promjena, a sve u cilju jačanja otpornosti poljoprivrednog sektora.
Chaque année, l'été comme l'hiver, et nous on vous reçoit toujours les bras ouverts. Vous êtes ici chez vous, après tout peu importe, on veut partir alors, ouvrez-nous la porte. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Du Cap à Gibraltar, nous sommes des milliers. À vouloir comme vous venir sans rendez-vous, nous voulons voyager et aussi travailler, mais nous on vous a pas refusé le visa. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Ouvrez les frontières, ouvrez les frontières. Y'a plus une goutte d'eau pour remplir notre trousseau.
Slušate ekološki magazin Čekajući vetar, nastavljamo razgovor sa predsjednicom Društva agrarnih ekonomista Srbije, profesor dr. Tatjanom Brankov. S obzirom da se vi bavite i ekonomskim i etičkim implikacijama genetski modifikovane hrane, da kažemo nešto i o toj vrsti problematike i kako to zapravo je regulisano u Evropskoj uniji, nisu svugde identični stavovi.
Pa, to je jedna debata koja je otvorena o genetski modifikovanoj hrani još od 1996. godine, ona traje intenzivno i danas. Postoje, znači, protivnici i zagovornici ove tehnologije, svet se definitivno nije dogovorio, tako da ne postoje neka nezavisna naučna istraživanja koja bi nam potvrdila apsolutnu opravdanost primjene ove vrste tehnologije. Znamo da svaka tehnologija može primijeniti na dobro i na zlo. Kako se ova primjenjuje, ne bih sada u to ulazila, ali ono što je činjenica je da je svakako difuzija ove tehnologije je doprinela daljoj korporatizaciji, monopolizaciji lanca snabdevanja hranom. Danas postoji, mogu je tako u nekom slobodnom kontekstu nazvati, druga generacija GMO-a koja je mnogo preciznija i sa te strane i mnogo opasnija od prve generacije GMO-a. Evropska unija još nije donela definitivan stav o oslobađanju ove vrste GMO-a u životnu sredinu i u lanac ishrane. Međutim, ono što mogu da sa nekom velikom dozom sigurnosti tvrdim jeste da je rešavanje pitanja GMO-a i promjena zakona na ovom polju zaista posljednje što Srbiji i srpskoj poljoprivredi u ovom trenutku treba. Mi imamo mnogo, mnogo veće probleme od GMO-a. Mislim da naš osnovni nacionalni cilj treba da bude da sačuvamo prehrambeni suverenitet i da sačuvamo male farmere. U tom kontekstu, dakle, da sačuvamo naše tradicionalne metode proizvodnje hrane i da sačuvamo našu životnu sredinu.
U tom smislu, šta su najbolji faktori očuvanja tog autohtonog semena?
Osnovni faktor je, odnosno osnovni preduslov je svakako primjena odgovarajućih mera agrarne politike. Znači, posljednjih nekoliko godina mogu da kažem da nije problem novac. Znate, nije problem novac, država izdvaja izuzetno velika sredstva za podršku poljoprivredi. Ono gde se mi, naravno postoje različite mišljenja agrarnih ekonomista, a moje lično mišljenje je da ta sredstva nisu bila usmerena na odgovarajući način, odnosno da je podrška sektoru stočarstva bila izuzetno niska i da je ta vrsta podrške doprinela daljoj devastaciji ovog sektora. Znači, mislim da treba malo preusmeriti ta sredstva u pravcu očuvanja malih farmi, znači u pravcu dodjeljivanja odgovarajuće vrste tehnoloških paketa koji bi uključivali i određene vrste subvencija za gorivo, pesticide i đubriva. Naravno, zalažem se izuzetno za kontrolu primjene pesticida u Srbiji i ako je moguće, dakle, potpunu eliminaciju glifosata koji može da ima katastrofalne posljedice po životnu sredinu. Dakle, uopšteno govoreći, smatram da treba ojačati institucionalno delovanje, a podršku usmeriti više tako da bude izbalansirana, da se stvori i kreira, dakle, jedan prostor u kome će moći nesmetano da posluju i mali i veliki farmeri, a naravno sve u cilju obezbeđivanja njihovog dohotka i naravno dobrobiti građana Srbije.
Sa vama je bila profesor dr. Tatjana Brankov. Hvala mnogo što ste govorili za Čekajući vetar.
Hvala vam.
Eko.
Gde se igra najbolji fudbal u Evropi? U tvojoj dnevnoj sobi, na velikom ekranu. Izaberi svoj novi televizor na rate u MTS-u. Gledaj najvažniji fudbalski događaj godine i doživi svaku utakmicu kao da si na stadionu. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
Prvi dugo očekivani studijski album grupe Sale i Sedlari.
Moja Ana, Ana je.
U prodaju PGP RTS.
Slaughter, horror film i heavy metal festival. Klanice Doljevac, od 5. do 7. jula. Besplatan ulaz, kamp, bazen i sportski tereni. Pokrovitelji, opština Doljevac i Ministarstvo kulture Republike Srbije.
Eko.
Milivoj Vučanović je rendžer Vršačkih planina. Svedoči masovnijem povratku u prirodi, ali i neznanju i bahatosti. Kaže da su potrebne godine da divlje životinje poveruju u vašu dobronamernost.
Pa da kažemo da ovako dan čuvara prirode uvek onako interesantan i šaren, nije naravno uvek isti jer u prirodi se uvek nešto dešava, tako da u skladu sa tim takav je i neki radni dan. Ima raznih poslova koje jedan čuvar prirode obavlja u toku svog jednog radnog dana. Zavisnost je naravno od sezone, godišnjeg doba, vremena, od praćenja biodiverziteta, svakodnevnog obilaženja terena i naravno reagovanja u odnosu na neke situacije koje zateknemo na terenu, pa do recimo nekih edukativnih stvari kada su u pitanju recimo deca, ljudi koji dođu da obiđu Vršačke planine, planinari ili neke slične grupe koje su zainteresovane za taj neki, kako bi da kažemo, kućni red Vršačkih planina u ovom slučaju.
Izgleda da su ljudi sada više raspoloženi da se vraćaju u prirodi. Je li to samo utisak ili je stvarno tako?
Poslednjih godina se čini da je to zapravo tako. Nekako je priroda postala na neki način trend, odnosno ljudi su počeli da se više interesuju za prirodu, to se i vidi i po nekim drugim stvarima u medijima i po nekim reklamama i po nekim drugim nastupima, tako da ljudi se vraćaju, ali da ne bi bili na teret prirodi, mi moramo da znamo i kako da se vladamo, odnosno kako da se ponašamo kada odemo u tu istu prirodu. Tako da taj moment bi trebao malo više da se osvesti, odnosno da se poradi na tome, zato što ljudi često sa sobom kada odu u prirodu ponesu i grad i deo tog grada ostave tamo. I onda može da se dese razne stvari koje nisu baš poželjne, od nekih estetskih kao što je ostavljanje đubreta, pa do nekih koje mogu da ugrože živi svet na jedan način, pa do nekih drugih kada je u pitanju recimo vatra u nekim letnim mesecima koje može da bukvalno promeni lični opis određenog područja.
Toliko se već godinama upozorava na to da se ne pali vatra tamo gde to nije predviđeno. Naravno, upozorava se i na ostavljanje smećama, da bi to trebalo da bude nešto što se podrazumeva da niko ne ostavlja smeće za sobom. Koliko ljudi umeju da se ponašaju u prirodi? Se dešava da neko upada u neke opasne situacije prosto zato što ne zna, misli da će savršeno izađe na kraj sa nečim, a u stvari ne može.
Pa naravno da ima i toga, ljudi misle ponekad, kako da kažem, vole prirodu, žele da bore u prirodi, ali nema iskustva i ne znaju neke stvari koje se nalaze u prirodi ili koje bi mogli da izazovu. I onda iz tog nekog neznanja i nekih, kako da kažem, nepripremljenosti mogu da uđu u probleme koje mogu da koštaju i nekih ovako sitnih stvari, a mogu da ponekad koštaju život ako zalutaju u nekom nevremenu ili ako predugo ostanu na hladnoći bez hrane, bez neke tople garderobe, to stvarno može da se završi nekim fatalnim ishodom. Srećom, nema puno takvih situacija, ali pored toga što imamo volju i ljubav prema prirodi, moramo ipak nešto da naučimo kako da se vladamo, da bi mi u toj prirodi mogli da se što bolje osjećamo, a s druge strane i da se ta priroda, da kažemo, tako dobro osjeća kada smo mi tamo.
Mile, vi imate mnogo iskustva i sve znate, ali ipak i vama se nekad desi greška koja vas košta. Vama se dogodilo da vas ujede zmija.
Tako je, to je bila jedna situacija pre nekih 4 godine. U pitanju bila šarka, fotografisao sam je i ona me čak nije ujela. Ona me samo ubola jednim zubom, ali to bilo dovoljno otrova. To je bio neki splet okolnosti, to je bilo proleće, bila je puna otrova, nije se hranila pre toga, bila je malo više toksična, da tako kažem tako. Ja sam naravno brzo stigao za nekih pola sata do bolnice, dobio sam taj serum koji je bio neophodan i to se smirilo u roku od nekih sat i po dva. Ostao sam još u bolnici par dana da bi to sve prošlo kako treba. Jedine, ajde kažem, neke posledice koje su bile u toj nekom neposrednom trenutku jeste da su mi, recimo, kapci 2 dana bili onako malo otežani, da praktično nisam mogao da ih otvorim zato što su tu najosjetljiviji nervi, pa pošto je to neurotoksični otrov, on je delovo na nerve i onda jednostavno ti nervi u kapcima su bili malo onako više, više mi je trebalo vremena da se oporave. Ali generalno je bilo okej. Ali naravno to je s jedne strane možda se kaže da je greška, s druge strane jedno interesantno iskustvo za nekog ko se bavi prirodom, jer zamislite nekog veterinara koji se ceo život bavi lečenjem životinja, pa da ga nijedan pas ne ujede ili da ga ne znam ne šutne krav ili nešto slično, ili nekog ko vozi bicikl i motor pa da nikad ne padne sa motora ili bicikla. To se jednostavno desi i iz tog iskustva mi možemo mnogo toga da naučimo.
Vi ste bili tada sami i morali ste sami da vozite do grada.
Sreo sam jednu prijateljicu koja je išla sa mnom, ali svakako ona nije znala da vozi Lada Nivu, tako da sam je svakako u tom smislu sam vozio, odnosno kao da sam bio sam, ali svakako njeno prisustvo je bilo bitno zato što u slučaju da se nešto vanredno desilo u toku vožnje ona je mogla da pozove hitnu pomoć ili nekog drugog, tako da je srećom sve to prošlo kako je treba. Ja sam onako bio dosta iscrpljen kada sam došao, tu naročito u tih poslednjih možda 10 minuta, ali je to sve zaista prošlo i lekari su jako lepo, odnosno brzo intervenisali, tako da je to sve bilo kako treba.
Ima li problema sa nelegalnom sečom drva, krađom, ne znam šta bi sve moglo da se dešava?
Pa u principu uvek ima toga, samo je, kako da kažem, bitno da se to svede na neki podnošljiv nivo. Toga je, nažalost, uvijek bilo i toga će možda biti, možda i ga neće nekoj budućnosti biti, ako se dovoljno potrudimo ili osvestimo celo stanje, ali za sada još uvek se to dešava, naravno nije to toliko strašno. Najkritičniji su kada su u pitanju krađe drva, to su neki jesenji ili zimski meseci, ali tu naravno i ljudi iz Vojvodine šume isto reaguju, ljudi koji su šetači pa vide neke stvari, prijavljuju ih, tako da uspevamo koliko toliko da ispratimo i da suzbijemo, naravno nije to svedeno na nulu, ali se trudimo da to bude ipak neki minimum.
Kako na vas reaguju neki ljudi koji rade nešto nelegalno? Vi ste rendžer, da li imaju bar neki strah?
U suštini više imaju strah od nekog zakona, čuvar je tu neko samo ko sprovodi taj zakon. Naravno, u raznim situacijama se ljudi različito ponašaju, neki nastoje da pobegnu, neki znaju da budu agresivni, neki su svesni toga, pa na neki način prihvati krivicu, tako da zavisi od karaktera čoveka koji je u tom nekom, ajde kažemo, prekršaju i reakcija njegova je u skladu sa time.
Pa to mislila sam, bilo bi loše da je uglavnom reakcija koja pokazuje da nekog baš briga jer ne veruje da će zakon biti sproveden, te u tom smislu ni vaše prisustvo mu ne znači ništa.
Pa u principu, ajde kažemo, on može da neko koji je krenuo, koji je, ajde kažem, nekom ozbiljnim prekršaju, možda moje trenutno prisustvo njemu može da ne znači ništa, ali svakako ja mogu da odreagujem tako što mogu da pozovem policiju, mogu da pozovem još neke ljude koji su upućeni u tu priču, tako da jednostavno svakako, čim još neko zna za taj njegov čin koji nije po propisu, svakako mu stvara nelagodu i već samim tim više ne može da ga ostvari onako kako je planirao. U tom kontekstu nema onih koji su potpuno, kako da kažem, mirni kada naiđe čuvar prirode ili čak i bilo koji drugi šetač koji može da utiče, odnosno da prijavi ili čuvaru ili nekom drugom miliciji ili tako dalje. Tako da svakako je bitno da se odreaguje u takvim situacijama.
Kakav je vaš odnos sa životinjama? U prirodi ste stalno, vaš odnos prema prirodi je sigurno drugačiji, bliski. Ili ima nekih životinja koje naročito volite?
Pa kako da kažem, ljubav prema prirodi i ta neka zainteresovanost za živi svet datira kod mene od najranijeg detinjstva, tako da ovaj posao koji ja radim, on se u suštini ne radi, on se na neki način živi, on zaista treba da razumete prirodu, da osjetite kako ona funkcioniše, da bi mogli da odreagujete u određenom trenutku na određeni način. A kada su životinje u pitanju, nekako su mi možda najbliže ptice, ornitologijom se bavim jako dugo vremena, proučavanjem ptica, tako da tu grupu životinja možda najbolje poznajem, ali mi ni druge životinje uopšte nisu strane, tako da kažem, tako da su mi drage i neke životinje iz grupe gmizavaca i vodozemaca, naravno i životinje iz grupe sisara. Kada ste u toj priči jako dugo, da ne kažem od rođenja, i kada ceo život usmerujete u tom pravcu, nekako više ni razmišljate o tome, to se jednostavno odvija samo od sebe.
Ali može da se desi ili da li se dešava da pomognete nekoj životinji ako upadne negde, ne znam, da li tamo postavljaju neke zamke ili nešto?
Bilo je takvih situacija puno. Mi u okviru zaštićenog prirodnog dobra, firma koju radim 2. oktobar, imamo i prihvatilište za divlje životinje. I ukoliko se neka životinja nađe u nevolji, bude povređena, ona dođe u to naše prihvatilište, mi ukažemo tu prvu pomoć, i ukoliko je ta pomoć brzo sprovedena, odnosno ukoliko nije previše oštećena, povređena i tako dalje, i vratimo je brzo u prirodu nakon par nedelja. Ukoliko je to neka ozbiljnija povreda, onda ipak se obratimo nekim drugim institucijama koje imaju ozbiljnu veterinarsku službu koja će da pokuša da sanira ukoliko je to moguće. Postoje određene životinje koji više ne mogu da se vrate u prirodu, recimo postoje neke ptice koje imaju takve prelome krila da jednostavno im fali deo krila i da jednostavno to ne može da se nadomesti, i one ostaju praktično kao eksponati da bi ih možda neka deca ili neki ljudi posmatrali i gledali, da bi mogli da na neki način da budu ambasadori neke svoje vrste među ljudima, da imamo neki bolji uvid i da ih bolje upoznamo. Glavno je to da kažem da veliki broj tih nesrećnih slučajeva ipak završi nekim pozitivnim ishodom i vratimo ih u prirodu. Najčešće tu mladunci koji ispadnu iz gnezda, pa se mi malo pobrinemo oko njih, dohranimo ih i onda ih vratimo nazad.
A kako životinje reaguju na vas? Jel može se stvori bliskost sa pojedinim?
Pa može da se stvori bliskost. To nije ono bliskost kao kod kućnih ljubimaca, da imate psa ili mačku pa da on, ne znam, naiđete na vuka pa da vam vuk dotrči da vas pozdravi i tako dalje. To se baš ne dešava. Ili da recimo neka ptica kao što je na primjer oro ili sova, da kad vas vide on sleti na ruku i tako dalje. To nije baš realno, ali postoji određena bliskost kad oni mene već dugo vremena poznaju na određenom prostoru i znaju da im ja ne želim zlo. I određenim pokretima i određenom vrstom poverenja mi to pokazuju. Ne plaše se, znači ne dozvoljavaju mi da im priđem previše blizu, ali opet mi dozvoljavaju da im priđem bliže nego neki drugi čovek. Tako da u tom kontekstu primećujem bliskost od određenih životinja koje dugo žive na određenim prostorima, čak neke ptice kao što su neki orlovi i neke sove koje se dugo gnezda, ja ih pratim njihovo gnezđenje, one više ne reaguju burno kada posetim gnezdo, znaju da sam ja tu svake godine i da samo to pogledam i da ništa se posle mene ne desi loše. I ona jednostavno u prvih možda godinu ili dve odreaguje nekako uplašeno, a posle samo sklone se i posmatraju, odnosno čekaju da se ja sklonim da bi one nastavile tamo gde su stale. Otprilike u tom kontekstu bi mogla da se neka bliskost ove, ali to je isto jako interesantno, jer ustvariti tu vrstu bliskosti je stvar koja se dugo stvara. Znači to ne možete stvoriti za par mjeseci ili za, ne znam, možda godinu dana, nego to treba ipak više godina da prođe, da bi ta neka životinja koja možda živi 20-30 godina povezala da ste vi prijatelj na neki način.
Give it all to you in the darkness. There's so much I wanna do, and tonight I'm gonna lay it at your feet, 'cause I was made for you and you. I
U organizaciji udruženja Sloboda za životinje i vege zajednice održavaju se veganski festivali i različite kampanje za zaštitu životinja i podizanja svesti građana. Marina Janković, Polgar i Jelena Disić govore o veganskoj ishrani, svojim iskustvima i ponudi na tržištu hrane, bez ičega što je životinskog porekla. Sa njima je razgovarala Aleksandra Vukićević.
Ono što sam primetila to je da kada smo pravili listu izlagača ove godine, bilo je mnogo više biznisa koji proizvode ili imaju neke veganske proizvode, mnogo više restorana koji su napravili ponudu da možemo da imamo neke burgere, brzu hranu, tortilje, tofu kajganu. Znači, imamo mnogo više toga prisutnog trenutno u Beogradu nego što je bilo 2018-19.
Na tu temu su bile i kampanje Saosećajno proleće, to se održavalo i u Beogradu i u Zagrebu.
Da, mislim da su akcije poput Saosećajnog proleća, ali i svih akcija ili ne znam i drugih vege sajmova, sve to doprinosi da u društvu veganstvo postane vidljivije i prihvaćenije, ali ono što je zanimljivo da ovde mi imamo biznise koji nisu, to nisu sve 100% veganski biznis, ali imaju jedan veliki broj veganskih proizvoda koji ovde izlažu. Tako da vidimo da i neki biznisi koji su do sada recimo imali većinom neveganske proizvode, sada sve više uključuju u svoju ponudu i prave veganske proizvode zato što se potražnje prosto menja.
Ono što je suština veganstva, to je etički osjećaj. Dakle, ne jedemo ništa životinskog porekla ne samo zbog zdravlja, nego zbog životinja. Postoji tu mnogo onoga o čemu ljudi ne razmišljaju i ne znaju. Ne znaju kakva je situacija sa životinjama pre nego što ih zakolju za hranu, način na koji ih drže. Izuzetno je strašna priča u vezi sa pilićima. Ili ima sve više ljudi koji su spremni da čuju tu priču?
Da, mislim da ima. VG zajednica već 3 godine sprovodi kampanju Slojimo kaveze, koja je pokrenula i peticiju za ukidanje kaveznog uzgoja na taj način što menjamo uslove životinja na farmama, koje naravno nije naš krajnji cilj. Mi jednostavno dolazimo do toga strateški da životinski proizvodi na tržištu budu skuplji. I na taj način ne omogućavamo drugim ljudima da im budu jednako pristupačni kao do sada. Mislim da se situacija menja, sve više vidim da ljudi podržava i našu kampanju, koja je zaista jedan mali korak ka nekom humanijem svetu, a isto tako primećujem da dosta javnih ličnosti se javno izjašnjava kao vegani, to su uključeni sportisti, glumci, pevači, što je onako neki pokazate da oni predstavljaju neki trend koji je humaniji i bolji.
A nekako se napravi atmosfera rata između vegana i onih koji nisu. Mnogi koji nisu imaju potrebu da vas vređaju, da izazivaju svađu. Nekad je to i obrnuto. Dakle, vegani vrlo često imaju akcije, zna se u svetu, ne znam da li je kod nas bila neka takva akcija koja je bila malo radikalnija. Je bilo toga?
Ima i radikalnih akcija, ali kako da kažem, mislim da ih ima mnogo više u svijetu nego ovde kod nas. Nemamo mi toliko radikalnih veganskih aktivista. Naše su akcije uglavnom miroljubive i otvorene, kao što je BGVG festival, otvorene za ljude koji jedu meso, jedu životinske proizvode, vegetarijance, vegane, sve da dođu i da jednostavno uživaju u veganskim proizvodima i vide da veganstvo, da je biti vegan, biti lako. Samo ako ste dobro informati i koji sve proizvođači proizvode vegansku hranu, koje kozmetike proizvode veganske proizvode i na koji način eto možete da ih pronađete.
Jelena, li ima nekih primjera?
Svete, pratiš? Da, naravno, pratim. Ono, kao akcija koja je ulična akcija, nije toliko, da kažem, radikalni sve, a ja jako volim i mislim da je odlična i za početak bavljenja aktivizmom, preporučujem svakome, Kocka istine, kada na trgu stoje sa ekranima na kojima su prikazane scene iz Klanica i sa velikih farmi i tada ljudi se susreću zapravo prvi put sa takvom nekom strašnom slikom i tu nekoj svoje svakodnevne šetnje. Znači, meni taj deo je jako dobar, jer nekom se prekidne ta neka lažna realnost u kojoj živi, gde je srećna kravica, gde je slobodna koka i susretne se sa zaista pravom pričom. Tu su ljudi, jel te, koji su obučeni, da kažem, za outreach, koji popričaju, jednostavno preporuče gde mogu da se informišu i sve, i dosta ljudi reaguje na tu akciju.
Ima i mišljenja stručnjaka da životinje koje su doživele strah, bol, mučenje, i to zvuči logično, da se ispušta nešto u to meso i posle to meso i nije tako dobro za jelo ko što misle.
Pa neminovno je, mislim, na tim snimcima iz klanica mi možemo vidjeti koliko su oni uplašeni samo u transportu do klanice, što znači da oni vrlo dobro znaju šta im sledi i šta ih tamo čeka. I ti snimci su zaista jezivi, pogotovo, ne znam, meni je mlečna industrija najbrutalnija trenutno industrija koja postoji na svetu, i mislim da od samog silovanja do odvajanja majke od deteta zaista je onako traumatično i sve, i nemoguće da to meso koje ljudi konzumiraju, da u njemu jednostavno, ako ništa drugo, nije povećan adrenalin zbog samog tog straha i stresa koja životinje trpe.
Ne samo to, već su te životinje podvrgnute, da kažem, primaju različite vakcine i sve to ulazi u njihov krvotok, i kada je potrebno i kada nije potrebno, hemijski se tretiraju kako bi se kupci zaštitili, jel, od ovih ili onih bolesti. A u stvari, kada se zapitamo zašto uopšte postoji pretnja od tih bolesti, pa zato što se te životinje drže u uslovima koje im izazivaju rane po telu i koje u stvari omogućavaju da one podležu lako infekcijama. Uz sve to, naravno, znamo da se posle toga, da se životinski proizvodi, posebno u mlečnoj industriji, sve se to hemijski prerađuje, tako da je taj krajnji proizvod, pitanje je šta uopšte dolazi do ljudi i šta je to mleko koje se nalazi na kraju u tetrapaku i koje može da traje mesecima na rafovima.
A šta mislite o ovom veštačkom mesu?
A mislite iz laboratorije?
Da, ovo sa što najavljuju.
Pošto nisam sigurna da ćemo u nekoj bliskoj budućnosti dočekati veganski svet i da svi pređu na te biljne alternative, tako da, što se mene, ja sada ne pričam ni ispred udruženja, pričam svoje lično mišljenje, meni je ta opcija dobra, zato što će to pružiti alternativu ljudima koji jednostavno ne mogu ili ne žele da se odreknu životinskih proizvoda, jednostavno moći će da jedu proizvodi iz laboratorije koje ne ugrožava milione životinja širom sveta, a sa druge strane, ako je proizvedeno u laboratoriji i kontrolisano je, tako da mislim da će biti bezbedno i da je to stvar budućnosti i njoj se radujem.
Sam taj proces proizvodnje u laboratoriji smanjit će, kao što je Marina rekla, patnju mnogih životinja, isto tako bit će skuplji način proizvodnje, što opet dolazi do toga da proizvodi životinskog porekla na tržištu postaju nedostupniji, što je baš upravo to, strateški korak ka veganskom svetu.
Ali vi stvarno verujete da može jednog dana da dođe do toga da apsolutno ovo bude veganski svet?
Znate da sam ja skoro ChatGPT pitala šta misliš kada će svet postati veganski, i odgovorio mi je da ne misli da će u nekoj kratkoročnoj budućnosti, recimo narednih 50 godina, biti, ali da tendencija rasta broja vegana u svetu definitivno postoji i da će taj procenat biti sve veći i veći tokom godina. Tako da ja se eto bar nadam da će moji unuci živeti da vide, ali nisam sigurna da će ikada to zaista moći sasvim da se promeni, ali se zato radujem tehnološkom napretku i toj mogućnosti laboratorijskog uzgoja, zato što na taj način ćemo zaista potpuno ukinuti u jednog dana, nadam se, industriju.
Ja verujem, ne znam mog života, ono kao što je Marina rekla, ali isto kao i ona, trudimo se da dok smo u novom svetu uradimo sve što možemo da što pre dođe do toga.
Evo, kvari veganstvo odnose sa ljudima?
Ja sam malo ranije bila radikalnija u jednom trenutku i shvatila sam to možda kao svoju grešku. Jer od kad sam otvorila kafić veganski, tad sam shvatila da jednostavno, ja sam prvo bila onako očekivala da tu dolaze samo vegani, samo aktivisti. Ali u jednom trenutku sam shvatila da zapravo moja pobeda jeste što ti ljudi koji nisu vegani su se zaljubili u našu kafu sa našim domaćim biljnim mlekom, da kroz razgovor sa njima, kroz to da sam ja bila zatvorena i da sam se povlačila i njih gledala popreko, ja ne bih dobila ništa, ali kroz razgovor sa njima ja sam mnogo više uradila. Imamo slučaje gde su ljudi, gde sad jedna cijela porodica iz komšiluka, njih troja članova, svi su postali vegani, klinicima 5 godina, što je onako meni stvarno fascinantno da ga oni podržavaju, a on je postao tako što je dolazio kod nas u kafići. Onda sam tu shvatila nekako i to sam krenula da radim i u svojim privatnim odnosima, da ljudima jednostavno dam priliku da vide da je to lako i sa druge strane da nema tog jaza, ja joj volim da kažem ne vegana, nego između vegana i ljudi koji još uvek nisu postali vegani, ali da nema tog nekog jaza i te neke mržnje. Mnogo mislim da je njihov strah neki da ih mi osuđujemo i sve po samim komentarima, po društvenim mrežama. Mislim, mi možemo vidjeti da vegani ređe napadaju nego oni koji još uvek nisu postali vegani.
Ja evo imam ličan primer. Nedavno sam se udala i svadba mi je bila veganska zato što je moj muž vegan i na svadbi je većina gostiju bili su ljudi koji dalje nisu vegani, to jest nevegani, i komentari i utisci su bili toliko pozitivni. Oni su svi uživali u hrani, uživali u torti, nisu mogli da veruju da je sve to vegansko, da je to, i bilo je stvarno obilje hrane, i meni je bilo onako jako drago zato što verujem da je to njima bilo sasvim neobično, sasvim drugačije, ali na kraju su svi zaista uživali u tom danu, ja sam bila presrećna.
Dobro, treba samo naglasiti da i ni svi veganski proizvodi nisu, to je baš, mi je jedna veganka rekla, da to što je neki proizvod veganski, da ne znači da je zdrav i da, mislim da isto ima kao i u ovoj drugoj vrsti ishrane, ono što je dobro i ono što nije dobro.
Apsolutno je tačna činjenica da nisu sve stvari, s tim što uglavnom veganska hrana nema tih zasićenih masti uopšte, i to je ogromna razlika koja ne izazivaju neke trajne posledice, možda gojaznost, ne znam, šećer, ako naravno neko jede slatkiše, samo naravno da će imati povišen šećer i to, ali definitivno, ne znam, ja ne mogu da osuđem to jer ja volim vegan junk food. Tako da hoću da kažem da ne može ni da se uporedi sa štetnošću po zdravlje neveganskih proizvoda.
A ti kad su u pitanju ono momci, drugarice, mislim, obavezno vegan?
Pa da, sa dečkom držim kafić, tako da smo oboje vegani. Imam tu sreću da, kao što sam rekla, ja sam junk food, on voli to zdravo sve, tako da smo se podelili 3 dana nedeljno, ja kuvam, 3 dana on. I kuvar je još sad glavni u kafiću, tako da uživam.
I stalna ona priča o tome da ne može neko da ima dovoljno energije ako se hrani veganskim načinom. Da li bi ti mogla da okopavaš njivu i da li bi mogla da radiš neke, mislim, bilo umne, bilo fizičke poslove, teške?
Pa ne znam, ovo je sada već 5. godina, tako da ja evo izdržavam. Radila sam i teške i manje teške poslove, ali jednostavno uvek je priča o tim nekim hipotetičkim situacijama, a šta bi bilo kada bih živela na Alpima i ne znam, trčala ne znam koliko kilometara svakog dana po planini. Mislim, ja to ne radim. Sedim kod kuće, radim kompjuterski posao i apsolutno sam dobrog zdravlja i evo, preživljavam.
Ja samo da se ubacim ovde nam Jasmina Aleksandru koja baš to radi. Znači po planini i živa je zdrava, ne znam koliko godina je veganka. Inače naša fitness instruktorka koja je jako popularna, ocenjivana u tom fitness svetu, tako da eto ona baš, pošto se preselila od sad nedavno sa partnerom na selo, oni stalno trče po nekim planinama, tako da je to moguće.
Da, mi ovde na festivalu imamo i Gorila Protein, da. I imamo zapravo i jedna od organizatorki iz Slobode za životinje je veliki fan teretane i svih tih sprava, tako da eto ima i puno vegana koji su zaista uspešni strongmeni ili kako se to već kaže.
Pa da, opatrije Balboa je najjači, zvanično najjači čovek na svetu, on je vegan. I gorile su vegani.
Iz Studija 2 pozdravljaju vas Zoran Tasić, Igor Živković i Aleksandar Drobac. Hvala na pažnji.
tripping with my two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle light with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. So much has come before those battles lost and won. This life is shining more forever in the sun. Now let us check our heads and let us check the surf. Staying high and drives more trouble than it's worth in the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for. Just a mirror for the sun.